Eta elkarrizketaren tartera goaz, gizarte zerbitzuetako langilea den Josune Ibarra izanen dugu gurean datozen minutuetan, ba, ostegunean Larraintzarko Zentro Zibikoan ongizate emozionalaren inguruko tailerra, bueno, hain zuzen ere lehenengo saioa izanen dutelako, bereziki zuzendu adineko pertsonei eta horri buruz gehiago jakin nahi dugu. Adi gainera ze bihar da izena emateko azken eguna, beraz, bueno, horretaz hitz egiteko, Josune dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Josune, egunon.
Kaixo, egunon, zei ere.
Bueno, lehendabiziko galdera, jakin nahi nuen lehendabiziko gauza da, zein den tailerraren helburua, ez? Zergatik da hain garrantzitsua ongizate emozionala orokorrean pentsatzen dut, baina baita noski zahartzaroan ere.
Ba, bai, hori da, ez? Ongizate emozionala, bueno, gai nahiko berria da, ez, eta, bueno, gaur egun ikastetxeetan eta, bueno, asko lantzen den, baino helduen munduan eta gehiago oraindik adin baduten pertsonen munduan, ez da hain gain ezaguna, ez? Orduan, bueno, ba, pixka bat gaia ezagutu eta sakontze aldera, ba, tailerra honen, bueno, ba, pixka bat tailerra planteatu egin zen, bueno, urte hasieran bertze jarduera batzuekin hemen gizarte zerbitzuetatik, bai.
Gaina pentsatzen dut ez bizitzako etapa bakoitzak bat dituela bere zitasunak edo eta pentsatzen dut zahartzaroan ere badirela, ez? Faktore berezi batzuk behar bada ongizateari eragin diezaioketenak. Ez dakit beldurrak edo oztopo fisikoak, ez dakit zuk zer uste duzun.
Bai, hala da, ez? Hala da. Hori, zartzen joaten garen bezala, ez? Joaten garen enean, hori, ba, beldurrak, zuke ongi erran duzun bezala, nik uste dut gero eta handiagoak direla, ez? Inseguridadeak, eta, bueno, bai, hori, ba, emozio horiek pixka bat izendatu, ezagutu, eta nola eragiten diguten ikustean, nik uste dut, bueno, interesgarria izan daitekela, ez? Baino bai, zartzaroan horretaz gainera bueno, garrantzia handia du osasun mentala edo buruko osasuna ere, ez? Ikustut oso garrantzitsua dela egunerokotasunari bueno, alik eta hobekien aurre egiteko, bai.
Eta interesgarrena edo berena batailerrera hurbiltzea litzateke, baina aurreratu dezakezu pixkatxo bat gauzatxoren bat adineko pertsonek egin dezaketena ongizate emozional hori zaintzeko o zaintze aldera?
Ba, bai, bueno, begira, tailerra hau, tailer honen testu ingurua pixka da, zahartze aktiboa bultzatzeko proiektu baten barreneko jarduera badela. Bai? Aurten hemen gizarte zerbitzuetatik osasun etxetik eta baita ere denok bat elkartetik garatu egin da proiektu bat, gainera zaritua izan dena, eta bueno, proiektu horren barrenean jarduera desberdinak garatu edo planteatu egin dira, ez? Izan ere, orain dela urte pare bat egin zelako jardunaldi bat eta hor ikusi zen pixka bat, bildu ziren pixka bat beharrak, ez? Ba, hemen Bultzamaldeko zonaldean dauden adineko pertsonen beharrak, ez? Eta behar horien artean, argi agertu ziren pixka bat hori, ez? Ba, sozializazioaren beharra, ez? Bakardadea pixka bat ekiditeko, edo, nolabait, zartzaroan, denbora asko dagoenez, hori, ez? Ba, pertsona desberdinekin, edo gehiagorekin, edo zagin nolarran, ez? Egoteko beharra hori alde batetik, ez? Eta gero baita ere, hori, ez? Jarduera fisikoa, aktibitate ezberdinak egiteko beharra, ez? Orduan, hortikan pixka bat, hildo hartuta, planteatu egin da aurten proiektu hau, ez? Eta proiektu horretan kokatzen da tailer hau. Orduan, pixka bat aipatzen ari garen bezala, ez? Adineko pertsonak, zonaldekoak, konbidatuko nituzkenik pixka bat hori, ez? Etortzera, eta Eta, bueno, ba, tailerren eginen duguna izanen da pixka bat itzegin, ez? Zer den ongizate emozionala, ez? Bada, azkenean da, norberarekin ongi egoteko, bueno, aldartea da pixka bat, ez? Da, nola erraten da, erdaraz erraten da, osea, da, horren jozitzaterako, estado de ánimo, ez?
Bai,
hori da, ez? Norbera bere buruarekin ongi egotea. Eta bertzeekin ere bai nolabait, ez? Eta horrek nolabait ere, ba hori, ez? Ba egunerokotasun horretan, ba ongi aurre egitea, ez? Ba egunero ateratzen zaizkigun zailtasunei, ez? Nolabait.
Ados, aipatu duzu denok batekin batera landu duzuen proiektu hau saritua izan dela. Ez genekien, ez er? Nola onorke saritu du?
Nafarroako osasun, bueno, osasun sistema publikoaren humanizazio, bueno, jarduera batzuk antolatu dira, eta orain dela bi aste, Nafarroako gobernuak osasun publikoko departamentuak, edo, karitu ditu Nafarroan aurkeztu diren proiektu dugu, bueno, ezberdinak, eta hau izan da horietako bat. Bai, eta, bueno, ba, oso pozik gaude, bai.
Bai, zorionak, gure partez, bai zuei, eta baita noski denok bat elkarteari ere, ze ongi pozten
ara. Bai, 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 bai.
Eta gurean Josune, ez dakit batzutan, ez, kostatzen zaigu, bueno, gauza hauetara animatzea edo apuntatzea, ez dakit hemen Ultzamaldean horrelako tailerretara ba, gure adineko herritarrak animatzen diren apuntatzera, geroz eta gehiago bueno, behar bada?
Hori da, bai, nik uste dut pitinka, bueno, badagoela azten dela interesa sortzen, ez, azkenean badakizu, ez, gauza guztiekin bezala da ohitura hartzea, ez? Eta lehenengo pausua eman da, ez? Lehenengoan agertuta, nolabait, gero ja errexago da, ez? Ondokoetan parte hartzea. Eta bai, bueno, momentuz izan diren tailerrak, ba, bueno, ba, parte hartze, bueno, ba, nik arrandu nuke ona izan dutela, eta onakonetan ere espero dute ala izatea.
Aipatu dut pixkate hasieran, baina zehaztuko dugu azararen 21ean ostegun honetan lehenengo saioa izanen da Larraintzarko Zentro Zibikoko 3. gelan arratsaldeko 4:00-5:00 bitartean, eta bigarren saioa 28ean urrengo ostegunean, ba, toki berean Larraintzarko Zentro Zibikoan 3. gelan eta 4:00-5:00 arte. Bukatuko dugu animatuz izena matera, eta galdetuko dizut Josune, nola eman dezaketen izen interesa dutenek.
Ba, interesa duen edonork deitu dezake ona, gizarte zerbitzuen mankomunitatera. Gure telefonoa da 9848-30-33. Eta ona deituta izena eman, eta horrekin nahikoa izango litzake.
Ederki, gure agendan amesti.eus da gure webgunea, eta gure agendan ere aurkituko duzu informazioa eta kartela eta izena emateko bidea, beraz, ba, guk ere animatzen ditugu herritarrak. Eskerrik asko Josune gurekin hitz egiteagatik, eta ongi joan dadila tailerra, mi esker.
Mila esker zuei, gure, bueno, gure jardueren berri emateagatik.
Ederki, nahi duzun erarte, Josune.
Bale, ongi izan.